četvrtak 13. septembra u porti hrama Svetog Vaznesenja na Toploj u Herceg Novom održana je promocija knjiga arhimandrita Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu kod Kruševca. Tokom večeri predstavljene su tri knjige, susreti sa starcima, dečanske i druge priče i priče iz nezaborava. O knjigama su govorili književnica Višnja Kosović, protojerej Nikola Todorović i autor otac Aleksej.
Dobrodošli, pomaže Bog, porti hrama Hristovog Vaznesenja ovdje na Toploj. Ja bih rekao da ovo večer u nizu večeri koji unose radost i nadu da je živ narod naš, jer mi vjerujemo u Boga živoga, ispovedamo vjeru pravoslavnu. Hvala vam u ime crkvene opštine Topaljsko-Hercegnosti što ste došli, okupili se u ovako velikom broju. Hvala gostima, prije svega ocu Alekseju na njegovoj ljubavi, dobroti i na njegovim blagoslovima. Hvala našoj Višnji Kosović i pozdravljam vas u ime oca Radimira Nikčevića, našeg namjesnika, koji je trenutno u Varni na sličnoj misiji, misiji Čirilice, misiji Čirila i Metodija, znači, kako kaže naša popadija Vesa Nikčević, od Crnoga mora preko Bijeloga mora do Sinjega mora, gdje živi rod naš pravoslavni srpski narod, gdje živi i gdje se širi riječ Svetoga Evanđelja. Ja da ne dužim, samo da vas pozdravim svima, da poželim dobrodošlicu još jedan put i da pozdravim našeg oca Zorana, sabrata i ovdje služitelja našega, da kaže neku riječ o gostima i zvanično da otvori ovo večer. Još jedan put svima blagoslov Boži i radujem se i ovom susretu i narodnim susretima unaprijed zajedno sa vama. Amin, Bože daj.
Pomaže Bog, Gospodo Hrišćanska. Ovdje imamo prilike da vidimo sve poznata lica ljudi koji smo se svi zajedno okupljali oko oca Justina u manastiru Savina, a istovremeno dočekivali našega oca Alekseja. Svi pamtimo niz i niz ljeta i družbi koji smo vodili u Savini. Samim tim želim da naglasim činjenicu da ćemo večeras imati priliku da predstavimo knjigu Susreti sa starcima. To me motivisalo uopšte da taj pojam susreta na neki način rasvijetlim ukratko. Inače, naša hrišćanska priroda ili priroda čovjeka jeste priroda susreta. Imamo razne teme, između ostalih to je i činjenica susreta sa bližnjim. Moment kada čovjek ima priliku da samoga sebe oplemeni, samoga sebe skrene sa nekog svog, tako kažem, egoističkog puta ili puta ličnog interesa koji samo njemu služi, a ne i bližnjima. Tako smo svi mi imali jedan određeni susret koji nas je prosto poveo drugim putem, onim pravim putem. Tako da mogu da kažem danas i to što nosim mantiju je u suštini plod jednog velikog susreta, a između ostalog i susreta sa ocem Aleksejem, sa kojim sam imao prilike da se družim i da živim jedno 8 mjeseci u manastiru Svetoga Luke. Da osjetim duh kneza Lazara, da osjetim duh carske porodice Romanovih. I iznad svega da osjetim duh dečana, a prije svega i duh moga oca Justina. I to je nešto ovako najdublje što je ostavilo traga u meni i na mojom budućem putu. Tako da želim da kažem da mi je veoma drago kad sam čuo da će otac Aleksej da dođe ovdje i da drži promociju knjige, da ga ugostimo zaista onako kako to i priliči. Nagovijestit ću još jednu činjenicu, jer sam imao prilike da pročitam knjigu Susreti sa starcima. Mogu da kažem da je u knjizi izrazita lična nota susreta oca Alekseja sa starcima. Ali ono što je najinteresantnije jeste da svaki taj susret je imao jednu identičnu crtu, odnosno crtu jednoga jednomislija, jednoumlja, jednodušja prije svega. Tako da su svi ti starci koji ih susreo, da tako kažemo i starac Aleksej, predstavljaju jedno hrišćansko jednoumlje, a istovremeno i jedno raznoumlje u smislu da je svaki starac imao nešto posebno da kaže i jedan poseban uticaj na oca Alekseja. Čitajući tu knjigu osjetio sam i tu i to jednomislije, a i prije svega tu jednu različitost i posebnost svakog staraca. Da ne bih do detalja otkrivao tajnu same knjige, jer ćete imati priliku da pročitate, da ne bi drugima oduzimao riječ, želim eto da vas pozovem da još jednom sa punom pažnjom ispratimo i da doživimo jedan blagoslov našeg oca Alekseja kroz večerašnje druženje. Amin, Bože daj. Oče Alekseje, pozivam vas da uzmete riječ.
Dragi oci, poštovane sestre monahinje i satrudnice, draga braćo i sestre, pomaže vam Bog. Evo, znate, srce uvek ima mnogo više da kaže nego što usne mogu da pretoče. Ja ću prema vama otvoriti moje srce, a uvek se ja oslanjam na srce, po tome sam i poznat, nekad i na moju grešku. No, ja i dalje tako činim. Pa vas molim da, pored mog otvorenog srca, vi otvorite vaša i odlično ćemo se razumeti ako nešto ne kaže. Radujem se što sam danas po prvi put na tlu ove svetinje, crkve Vaznesenja Gospodnjeg, a to me asocira i na manastir Dečane, gde sam proveo 24 godine, a slave isto Vaznesenje Gospodnje. Pa eto, neka nas Gospod vaskrsli i onaj koji nas vazneo večeras ukrepi ovde, da ja mogu ovo veče da učinim prijatnim za vaša srca i da ne otidete odavde prazniji nego što ste došli. Ja ću za početak biti onako uopšten, a onda će sestra Višnja da kaže malo više. Ja neću pričati o ovim knjigama onako da se hvalim, zato što tvrdim da nisu ovo najbolje knjige. Knjige su iskreno napisane, sve tri, Susreti sa starcima, koja je doživjela četiri izdanja i jedno dopunjeno, Dečanske priče, takođe četiri izdanja i jedno dopunjeno, i Priče iz nezaborava, dva izdanja, drugo je dopunjeno. Za godinu dana, dva izdanja. To je znak da su knjige rado čitane. Sve su zasebne, a opet i spojene. Radujem se što Priče iz nezaborava dobile su svoj naslov na grobu moga starca, baćuške Ignjatija, kneza, u Hevronu kod Mamrijskog duba. I zato je tu prva i meni veoma draga priča, priča o tri duba ili o tri hrasta u mom životu. I to smo prošle godine eto, dali to ime tamo. Jer je meni bilo 50 godina kako sam u manastiru. Samo toliko. Eto, vidite, to su te knjige koje ja predstavljam. Moram da priznam da ne bi nijedna ova knjiga ugledala svet, da nije bilo našeg i vašeg mitropolita, visokopreosveštenog, gospodina Kir Amfilohija. Pre 7 godina, 24. jula, posetio naš manastir, imali smo tu čast, manastir koji je u obnovi Svetog Luke. Iako je bio nedovršen, nezavršen, oduševio se svetinjom i to mi je bilo veoma drago. Imao je nameru da ostane jedno pola sata, međutim ostali smo dobra 4 sata, jer smo se setili Dečana i on je Dečanac kao i ja. I te priče koje sam ja tad ispričao ocu Makariju, uopšte o Metohiji, o Jerusalimu, odlazeći, rekao je, prosto ti ne bilo ako se ovo ne zapiše. I eto, to je plod poslušanja, znači 7 godina ove tri knjige. Da će Gospod da ih bude još, ali ako Gospod produži dane. Eto, to sam hteo za početak da vam kažem, a posle bit će valjda malo i nešto drugo. Hvala.
Iz knjige Susreti sa starcima. Pričao si mi o jeromonahu blage duše i tople molitve Grigoriju. Upokojio se u manastiru Svetog Save Osvećenog. Veliki duhovnik, starcem su ga odavno smatrali i on je to bio, ne po godinama, već po duhu. Otac Aleksej. Pominjem ja njega stalno, a sada sam ga pominjao kad sam pričao o hilandarskim starcima i duhovnicima. Bio je iz Ovčara, iz manastira Preobraženja. U Preobraženskom manastiru je imao težak monaški put. Došao je u Hilandar među prvima, kad su Srbi monasi ponovo krenuli da dolaze. Nekoliko njih je tada došlo i to je bilo presudno za opstanak Hilandara, zato što po svetogorskom pravilu, kada u manastiru ostanu samo 4 monaha, taj manastir prelazi pod grčku upravu. U Hilandaru je otac Grigorije obavljao svakojaka poslušanja i nikad nije roptao. Mesio je hleb, dočekivao goste i služio liturgiju. Vozio traktor i radio u polju. Ništa mu nije bilo teško. Bilo je to na Vidovdan 1988. godine. Uvek sam molitveno obeležavao Vidovdan, a kako je otac Grigorije bio dobar Srbin, pored bratske ljubavi u Hristu, vezivala nas je i velika ljubav prema otadžbini. Došao je otac Grigorije u Betlejem na Vidovdan gde smo služili parastos kosovskim mučenicima. Sa ocem Grigorijem je došao arhimandrit Teofil, koji je sada patrijarh jerusalimski. Posle parastosa, po našem starom običaju, valjalo je da se nečim i poslužimo. Tako smo nas trojica otišli na Maslinsku goru u Hotav. Maslinska gora je visoko brdo, sa njega se vidi ceo Jerusalim kao na dlanu. Bilo je kasno popodne. Sedeli smo na Vidikovcu i gledali zalazak sunca koje je polako tonulo kao u vatri za kupole hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. Pozlaćujući hram i plamenom svetlošću bojeći ceo grad. A sa tog istog mesta i u 6. veku, gledajući isti predeo koji smo i mi gledali i taj čudesni prizor zalaska sunca, sveti patrijarh Sofronije ispevao pesmu Svijete tihi, svetlosti tiha, koja se i dan danas u svim crkvama na večernju čita ili peva. Taj divni prizor nas je potresao, svi smo ustali. Sadašnji patrijarh Teofilo je na grčkom počeo da peva Hos Ilaron, a mi smo ga pratili. Potom smo i mi na slovenskom pevali Svijete tihi. I to je tako ostalo, taj zadnji eho, pogled na Jerusalim u sunčevom plamenu i dan danas je zapečećen u mojoj duši. Bilo gde da sam, jedan deo mene stoji na Maslinskoj gori, zajedno sa ocem Grigorijem, i poje Gospodu slavu pesmom Svijete tihi.
Visoko prepodobni oče Aleksej, u čije ime i čast smo se ovdje sabrali da se susretnemo, časni oci, gospodo hrišćanska, dragi gosti i gospodstveni moji novljani. Ovdje je otac naš Zoran već izrekao jedan od najzahtjevnijih pojmova uopšte u ljudskoj komunikaciji, a to je susret i susretanje. Ljudi smo valjda sve dok umijemo dobronamjerno da se susrećemo i da čuvamo od nezaborava te susrete. I ovdje Ove knjige večeras koje promovišemo, koje su pred nama, upravo upućuju na to i tako dobronamjerno susretanje. Dakle, ja nisam imala u rukama, nije mi bila dostavljena knjiga Susreti sa starcima. Tako da je moja priča ovdje pisana, o koju ću ja izgovarati, bila uglavnom napravljena povodom osvrta na ove druge dvije knjige. Na Dečanske i druge priče i priče iz Nezaborava. Dakle, ovdje su pred nama tri knjige koje sve zajedno su za nezaborav. Jer čovjekov život odvija se kroz susret između zaborava i nezaborava. Nezaborav je pribiranje čovjekovog bitija u sjećanju na sve one ljudske susrete, događaje i mjesta na kojima stasavamo kao ličnost. U duhu tog i takvog nezaborava i sjećanja ispričane su i ove priče našeg dragog oca Alekseja. Čovjeka, to posebno naglašavam, čovjeka koji je od svojih 63 godine života 51 godinu proveo u manastirima i na najsvetijim mjestima hrišćanske pravoslavne povijesti, duhovnosti i geografije. Zar ova slika malo prije opisana sa Maslinske gore ne govori o toj toponimima, o toj uzvišenoj geografiji hrišćanskoj? Dakle, od carske lavre Visoki Dečani, gdje kao 12-godišnji dječak dovela ga majka Grozdana, potom je Hadži Grozdana, što opet govori o odanosti i majke duhovnim našim vrijednostima, jer je upokojena kao Hadži Grozdana. Dovela ga u manastir, u monašku školu Đač od 12 godina. Pa do igumanskog priziva i poziva, ja mislim da je to uvijek priziv i poziv, oci dragi, biti arhimandrit i biti iguman, koji, a danas je naš otac Aleksej iguman u manastiru Svetog Luke, koji je on vazdigao i dao mu posebnu dimenziju susretanja. Neki ljudi koji su bili tamo pričali su mi kako je tamo susretanje bratsko oko agapea u ljubavi. Dakle, naš otac, dragi Aleksej, bio je prvo đak Milomir u Dečanskoj monaškoj školi, pa bogoslov u Prizrenskoj bogosloviji, našoj velikoj čuvenoj Prizrenskoj bogosloviji, koja opet radi. Pa student Teološkog fakulteta u Beogradu, potom postdiplomac u Solunu u Grčkoj. Mi bismo današnji jezikom, svi smo mi ljudi ovog vremena, rekli veoma impozantna biografija o obrazovanju. Da, jeste, zaista. Ali, ono što je još mnogo moćnije i mnogo dublje, čini mi se, u duhovnom smislu i u duhovnom uzrastanju ličnosti, za svakog čovjeka, a posebno za jednog monaha, to su upravo životni susreti. I život u blizini sa izuzetnim ličnostima na najsvetijim mjestima. A tako je provodio svoj monaški život naš otac Aleksej. Od Dečana do Svete Gore. Zamislite, od Svete Gore do Svete Zemlje. Od Svete Zemlje do Svete Rusije i Svete Gruzije. Da, Svete Gruzije, koja mislim u 4. vijeku postala hrišćanska, krštena u 4. vijeku. Ti blagotvorni i oblagotvoreni susreti upravo i takvi opisani su u ovim knjigama. Zato su ove knjige jedna nerazlučiva i nedjeljiva cjelina. Sve one. Ove knjige su i svojevrsna hronika o životu Kosova, a posebno Metohije, sabranih oko naših svetinja, a Metohije oko Visokih Dečana i Pećke Patrijaršije, ali i svih onih svetih mjesta u kojima je boravio naš dragi arhimandrit Aleksej, na duhovnom putu od đaka iskušenika do arhimandrita igumana, od Miomira preko Konstantina do Alekseja. Ali ove knjige su i nešto mnogo više. Mada će se nekim površnom čitaocu one se mogu učiniti kao da je to hronika neka, jer one su mnogo više od hronike. Ove knjige, i ovo posebno želim da naglasim, da akcentiram, ove knjige pozivaju i prizivaju na zavjetnu sabranost i duhovnu zavičajnost svih nas, ako tako mislim da kažem. I ove priče nisu za jedno čitanje, ne nikako. One su za iščitavanje i doživljajno promišljanje o svima nama i za sve nas. U ovim pričama sažeta je kao simbol sva naša zavičajnost, naša istorija i naš tragizam, mislim ovdje na duhovnu zavičajnost, kroz pripovjedne crtice o kosovsko-metohijskom stradanju naših ljudi, naših svetinja. Ispričana je, vjerujte, naša istorija, ali i naša etika i karakterologija. I nas Srba, i onih koji su nas vjekovima, koji su vjekovima nasrtali na nas i na naše živote i na našu zemlju i na naše svetinje. U ovim pričama sve je živo i životno. Da, u ovim pričama nema likova, literarnih likova. Ove priče su u tom smislu dublje i iznad toga. Ovdje su opisani likovi i svi živi likovi. Likovi iz realnog života. Istorijski, kad iščitamo ove knjige, svako od nas poznaje nekoga od ovih opisanih ličnosti ovim pričama. Ili lično, kao našeg sjajnog oca Justina, ili po čuvenju po našeg patrijarha velikog, oca Gavrila Lepavinskog, ili, dakle, sve ove ljude znamo ili po čuvenju oca Justina Ćelijskog, ili iz istorije, ili pokazivanju, ili lično. E, i to me neizmjerljiva u teorijsko-književnom smislu vrijednost ovih knjiga. Ovo i ovakvo pričanje i pripovijedanje koje je prisutno, prisutno u ovim knjigama, već se uliva, vjerujte, poslije prvog čitanja, i ulivat će se u dublje iskonsko pamćenje. Iskonsko i čuvat će naše iskonsko sjećanje. Iskonsko sjećanje je zavjetno sjećanje. To je ono sjećanje na ljude, na ličnosti, na događaje koji povezuju prošlost i budućnost preko sadašnjosti. Zavjetno sjećanje se odvija na vertikali razumijevajućeg odnosa između tradicije i savremenosti. Zavjetno sjećanje utemeljuje hrabri i tradiciju i savremenost. I o svim ovim pojmovima koje sam sad iznijela mogli bi da se organizuju tako posvećen normalno ocu Alekseju posebne večeri, posebni razgovori. Dakle, i o zavjetnom pamćenju, šta znači zavjetno sjećanje i šta znači duhovna zavičajnost, šta znači tradicija i savremenost u svom razumijevajućem odnosu. Tek u razumijevajućem odnosu tradicije i savremenosti ostvaruje se i osvjetljava izvorni smisao ljudskog života i postojanja. A čovjek je ipak biće smisla. I a kad prestane da traži smisao, ne samo da se raščovječi, prestaje biti uopšte ljudsko biće. A šta je zavjet? Evo pokušat ću samo stvarno sa jednom ili dvije rečenice da kažem. Zavjet je logosno sabiranje i sabornost jedne ljudske zajednice oko najviših božanskih i ljudskih vrijednosti. Oko slobode, oko dostojanstva i oko gospodstva. Kroz slobodu, dostojanstvo i gospodstvo isijava Božije podobije u čovjeku. To znači da je zavjet najdublji i najplemenitiji oblik pamćenja i Božijeg podobija u čovjeku i neprolaznih vrijednosti u ljudskoj zajednici i samoga sebe. Sabornost je zavjetno okupljanje i dostojanstveno zajedničarenje u uzajamnoj ljubavi između Boga i čovjeka i čovjeka sa drugim čovjekom. Kroz sabornost i zavjet je čovjek je uvijek u duhovnom zavičaju. Neće se izgubiti bez obzira kakvi udari pošasti sa strane udarali na njega, zaista. Samo duhovni zavičaj sabira nas i okuplja i čuva nas u slobodi, u dostojanstvu i gospodstvu. U tu i takvu zavičajnost uvode nas zaista ove knjige, kažem još jednom iščitavanje ovih knjiga, i nadam se da je nešto od te zavjetne sabornosti prisutno i ovdje večeras među nama. Oprostite ako sam malo duže govorila.
Iz knjige Dečanske i druge priče. Došlo je vreme balkanskih ratova kada je oslobođena stara Srbija. Posle Prvog svjetskog rata obnovljena je zemlja, naseljeni pusti krajevi. Život seljaka je postao lakši, ali ćut komšija se nije promenila. Čim bi nastala smutna ili ratna vremena, ponašali su se isto kao i nekada. Svlačili jagnječje kože i postajali ponovo krvožedni vuci. Tako je bilo i za vreme Drugog svjetskog rata. Opet su Srbe proterivali, palili kuće, pljačkali, ubijali, silovali žene i otimali devojke. Jedan takav strašan događaj, o kojem se u kući samo ponekad šapatom govorilo, zbio se 1942. godine. Milji umjesto Voštanice. U sred sela Loćani bila je česma. Na vodu su išle samo devojčice zato što devojke i žene nisu smele da izađu iz kuća. Do tada nejač nisu dirali. Tako je na vodu pošla moja tetka Milja, slabašna i krhka 13-godišnja devojčica. Tek što je stavila testiju ispod česme, kad su je zgrabila dvojica odraslih šiptara. Otimala se sirota, vikala, zvala u pomoć, ali niko nije smeo da priđe. Pričali su kasnije oni koji su iza odškrinutih prozorskih kapaka videli šta se dogodilo, da se Milja grčevito branila. Držala se rukama za česmu dok je nisu tako udarali da je pala, a onda su je zgrabili za pletenice i odvukli. Bili su to šiptari iz sela, sa druge strane brega. Otmica je prijavljena italijanskim vlastima, ali ni tada, kao ni danas, svedoka zločina nije bilo. Odnosno, šiptari nisu hteli, a Srbi nisu smeli ništa da kažu. Šta je sve siroto dete preživelo, to niko ne zna. Za razliku od današnjih počinilaca zločina koje Eulex nikako ne može da pronađe, italijanski karabinjeri su 1942. godine, dva mjeseca posle otmice, Milju pronašli i doveli u komandu mesta. Sa njom su došli muž nasilnik i njegova rodbina. Deda i odrasli muškarci iz naše porodice su pozvani u komandu. Tada su se otac i kćerka videli posljednji put. Deda je gledao svoje čedo u albanskoj noši. Imala je i neko muslimansko ime. Promenili joj veru i ime. Skrkana, ostarila kao da joj je 35, a ne 13 godina. Još se nije ni zadevojčila, a preživela i prepatila mnogo. Pitao je Milju italijanski oficir da li želi da se vrati svojoj porodici. Milja je očiju punih suza pogledala u oca. Otac nije podigao pogled. Izbezumljena od bola, pitala se kako sada da se vrati. Šiptaru je milosnica bez svoje volje postala, a najverovatnije su je i zastrašili, rekavši da će nauditi članovima njene porodice. Tako su oni radili. Htela je da poleti i zagrli oca, no iako ni kriva ni dužna, osjećala se osramoćenom. Kroz suze je rekla da će ostati u kući svoga muža. Deda se okrenuo i izašao. Zabranio je da se njeno ime u kući pominje, a na samrti je ukućane zakleo posljednjom voljom. Ostavio amanet, da joj ne dozvole da mu dođe na sahranu. Ne zna se čiji je bol bio veći, roditeljski ili bol deteta otetog iz roditeljskog zagrljaja. Pričali su da je Milja, kad je čula da joj otac umro, sa decom koju je u međuvremenu izrodila, doterala ovce na susedno brdo, popela se na neko drvo odakle je jasno mogla da vidi pogrebnu povorku i našla groblje. I naše groblje. Tužila je, kukala i plakala na glas. Njena deca nisu razumela šta to njihova majka govori i zašto plače. Starije sestre iz brojne porodice su ipak kasnije pokušavale da sa njom stupe u vezu, ali je i to ubrzo zamrlo. Miljin muž joj nije dozvoljavao da se viđa sa bilo kim iz svoje porodice. Više se o njoj ništa nije čulo. Ostao je samo bolni nezaborav.
Sada reći da ga braći sveće poslove potresne priče koja govori ne samo o ocu Alekseju kao monahu, nego o ocu Alekseju kao sastradalniku roda srpskoga, i mi se prepoznajemo i na neki način saučestvujemo u tom bolu, u tom vapaju ka Bogu da poštedi našu djecu, kao što je bila ova Milja i sada, kao i onda na Kosovu i Metohiji. Ali da ne govorimo o tuzi, ovo je vrijeme radosti i vrijeme kada, koje nas opominje na ljubav. Na ljubav prije svega hrišćansku, koja sabira, koja projavljuje onu silu koja je čuvala dostojanstvo prije svega i čast i ove Milje, koja je izabrala da bude razapeta, da bude stradalna, iako ne u milosti čak ni svoga roditelja. Ali govoreći o ljubavi, mi govorimo kao hrišćani koji se sabiraju, i ovo veče zaista je bilo veče prije svega veče ljubavi, veče blagoslova, veče radosti, koju nam je priredio naš dragi arhimandrit, iguman, otac Aleksej, i ja želim ovom prilikom da mu se zahvalim, ali želim i vas da pozovem.
Još jedna priča.
Da, evo mi sad kažu da ima još jedna priča, pa ćemo čuti priču, ali da se ne ponavljam, na neki način da pozovem vas da posle ove večeri otac Aleksej i njegovi saradnici su doneli knjige koje možemo da kupimo, da imamo u svojoj biblioteci, i pretpostavljam i vjerujem da je to istovremeno i blagoslov oca Alekseja. On će sam svakome kupcu dati svoj potpis i svoj blagoslov, i da time pomažemo, kako reče otac Aleksej, izgradnju manastira. I ja pretpostavljam da otac Aleksej sve nas poziva da budemo hodočasnici u svetini manastira Svetoga Luke u Bošnjanu. Ja prvi imam potrebu i želju da odem tamo. Vama još jedan put svima hvala na učešću, i naša draga Dragica Kosić, koja je organizator svega ovoga, zaista mi moramo da se prepoznamo kao ljudi hrišćani, kao ljudi odgovorni, da uvijek po ljubavi damo nekome čast, ako je tu čast zaslužio. To je naša Branka Denda, koja govori o jedine priče, koju niko od nas ne bi znao tako lijepo da kaže. Branke, tebi hvala i vama svima hvala, sa nadom da ćemo ove večeri ponavljati sa istim žarom, sa istim iščekivanjem, da dočekujemo mi kao dobri domaćini naše drage goste, a grad Herceg Novi, grad kulture, grad manastira i crkava, da bude i dalje to što jeste, pogotovo kako ga vide ljudi iz drugih krajeva. Oni ga prepoznaju kao takva i naša je obaveza da njima u tom svijetu i predstavimo naš dragi i lijepi Herceg Novi. Izvoli, Branko.
Dok ne dođe vreme za treću priču, aj dok ne padne mrak, ja bih hteo samo ukratko da kažem ovu priču koju ćete čuti, da je upravo priča nedaleko iz vašeg kraja. A ja sam čuvar te priče već 4 godine. I eto, zapisao sam je i uputio sam je mitropolitu u nadi da se zainteresuje za taj grob, odnosno o priči koju ćete vi čuti. Ona se nalazi u priči iz Nezaborava, tu u ovoj knjizi, i to je za mene jedna jaka priča, jak događaj, priča koja traje 200 godina, i eto vidite, znači ima svoju vrednost, jer se nije izgubila, a što sam ja, eto, umešao se u sve to, verujem da je to Boži promisao, i radujem se što je priča ugledala sve, eto, mojim malim nekim trudom. A tu ćete priču sada čuti i nadam se da će vam se dopasti i da ćete po vašoj mogućnosti posjetiti i vi taj grob koji je odavde daleko samo 16 km. Mi smo u nedelju, nas 30-ak, bili na taj grob koji je opisan u ovoj priči. Eto, od mene za sad toliko.
Grob poslušnika Jovana. Priča iz Kruševice. Petar I. Cetinski, 1794-1830. Bio je duhovni i svetovni vladar Crne Gore, koja je bila teokratska država, što znači da su mitropoliti bili gospodari države. Sveti Petar Cetinski poslao je svog poslušnika Jovana da obavi neki poverljivi posao u Trebinju. Bilo je to oko 1820. godine. Kada se po obavljenom poslu poslušnik Jovan vraćao, reši da zanoći u selu Kruševice, u kojem je Sveti Petar nekoliko puta boravio i noćivao. Kruševice su veliko selo iznad Herceg Novog, ispod Orijena. Poslušnik Jovan je jahao dobrog konja na kojem su bile bisage. Zli ljudi su pomislili da nosi zlato, pa su ga dvojica napali iz zasede i ubili. Tako postrada poslušnik i mučenik Jovan. Na brzinu su ga sahranili pored nekog suhozida, zidovi koji se zidaju suvim kamenom i tako ograđuju njivice. Prošlo je 10 dana, a Jovana nije bilo. Raspitao se Sveti Petar Cetinski i saznao da je Jovan zdrav krenuo iz Trebinja. Viđali su ga ljudi usput, ali mu se od Kruševica gubio svaki trag. Doseti se i jadu Sveti Petar Cetinski, kada je dočuo za Jovanovu smrt, prokleo je ubice rečima: ko ubi mog vjernog slugu Jovana, da Bog da prvo zagrmjelo, njega pogodilo. Nije prošlo mnogo vremena kad se jednog vedrog dana na nebu pojavio oblačak koji je vrlo brzo prerastao u veliki oblak. Zagrmelo je i grom je ubio jednog meštanina. Ovo stradanje od udara groma i pogibiju tog čoveka narod je odmah povezao sa smrću sluge Jovana. Tako je ostalo da se priča i prepričava. A kletva Svetog Petra bila je teška. I danas se u Crnoj Gori pamti kako je stradao onaj koga je Sveti Petar prokleo. Mladići iz porodica ljudi koji su ubili poslušnika Jovana čuvali su ovce u blizini Jovanovog groba. Tamo su leti i noćivali. U toku noći pastirima se javio poslušnik Jovan. Pastiri su prestravljeni pobegli kući, ali od tada počinje potpuno propadanje ovih porodica. Pastiri su počeli da lude. Viđali su Jovana i noću i danju i užasnom strahu govorili, evo ga ide. Videći stradanje dve porodice, rođaci su uredili grobno mesto Jovanovo i ogradili ga tesanim kamenom, ne bili ublažili stradanje i na neki način iskupili greh koji je učinjen. Priču o grobu sluge Jovana znali su svi u selu i to mesto je poštovano do Drugog svetskog rata. Kasnije je novi put prošao sa desne strane imanja i grob ne može da se vidi, pošto je oko 100 metara udaljen od puta, polako je pao u zaborav. Hvala vam.
Draga braćo i sestre, približili smo se kraju večerašnjih sabranja. Ono što želim da kažem, s obzirom da lično nisam čitao dečanske priče i priče zaborava, ali jesam susretao se starcima, ali iz ovih kratkih priča naglasit ću jednu činjenicu, a to je da polazište svakoga pisca biva iz onog utemeljenja u kojem on postoji. Mi ne smijemo da zaboravimo činjenicu da je otac Aleksej, pored toga što je magistar teoloških nauka istorijskog smjera, istovremeno i prije svega liturg Crkve Božije, znači čovjek koji prinosi darove duhovne žrtve, žrtve hvale. I svo njegovo iskustvo i susreta, prije svega i sjećanja, izvire iz liturgijskog iskustva, iz jednog vječnog iskustva. Tako da čitajući ovu priču dečansku o stradalnosti Miljino i uopšte stradalnom narodu našemu na Kosovu i Metohiji, imamo tu perspektivu krsne vertikale, ali koja u nekim svojim dubinama otvara vrata raja, odnosno tu jednu spasonosnu vertikalu. Znači, gdje je krst, tu postoji i vaskrsenje. Na jedan skriveni način otac Aleksej kao liturg Crkve Božije, kao onaj koji prinosi, prouznosi kroz svo to stradanije u pričama i jednu vaskrsnu nadu. Tako recimo i u ovoj posljednjoj priči otkrivamo i tu perspektivu spasa Božijeg kroz pravdu koja prožima nebo i zemlju. I na neki način možemo da kažemo da svaka priča u iskustvu liturga nikad nema jedan nedovršetak. Ona je završena cjelina. Završena kosmička cjelina i prije svega završena eskatološka cjelina. Tako da u punoći teološkog pisanija mi ne nalazimo punoću smisla samog ljudskog postojanja. Ono što prožima svu literaturu oca Alekseja jeste prije svega sjećanje kao tajna ljudskog načina postojanja. Naglasit ćemo i činjenicu što se prožima kroz djela oca Alekseja, a to je pojam da čovjek ukoliko gubi pamćenje ili gubi sjećanje svojom voljom na neki način, ukoliko se ne sjeća činjenica svog postojanja, postojanja svojih bližnjih, kao da ne postoji. Pisac nam ukazuje činjenicu da ukoliko se sjećamo, signalizujemo bližnjima da postojimo, da smo tu otvoreni za njih i spremni na žrtvu. Tako da, iskustvo liturgijskog pisca otvara nam perspektivu ličnoga smisla, činjenice da mi sami na neki način u zajednici jedni s drugima pronađemo put i mjeru našeg ličnog podviga i ličnog spasenja. Još jednom bih zahvalio našem ocu Alekseju na ovoj divnoj posjeti, na ovom divnom sabranju, na ovim divnim knjigama koje ćemo imati prilike svi mi da kupimo s jednim velikim zadovoljstvom i prije svega molitvom i blagoslovom čitamo. Hvala vam, oče Aleksej.
Upravo ste, poštovani slušaoci, čuli tonski zapis sa promocije knjiga arhimandrita Alekseja Bogićevića, igumana manastira Svetog Luke u Bošnjanu kod Kruševca. Tokom večeri predstavljene su tri knjige, Susreti sa starcima, Dečanske i druge priče i Priče iz nezaborava. Na promociji koja je održana u četvrtak večer 13. septembra 2018. godine o knjigama oca Alekseja Matveja govorili su književnica Višnja Kosović, protojerej Nikola Todorović i autor otac Aleksej Bogićević.